Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Минатиот викенд на 28 мај во Македонскиот манастир Света Петка во Кембла Грејндж, Нов Јужен Велс, се одржа добротворен настан за помагање на доизградбата на манастирскиот објект. Салата при манастирскиот комплекс беше преполна со членки на разни женски секции и групи од Порт Кембла, Волонгонг, Сиднеј и други места. Присутните ги поздрави председателот на управниот одбор на црквата Свети Климент Охридски во Порт Кембла, Гоце Петковски, кој беше надвладеан од емоции, изразувајќи благодарност што само од вредните раце кои прават мазници, донациите стигнуваат до сума од 80.000 долари.
И оно што го мислевме, тие пари ќе се соберат и ќе се плават. Тие икони се од вредност во долари 250 до 300.000 долари. За две години што беше планот да се направат от мазник и от земја, тој ќе го спеме. Како што реков, 80.000 долари ќе се направат само от мазник. Тоа го прат. Двајца луѓе и една жена помогнува. За ова место што се извинете, од радост.
Манастирскиот комплекс, кој има и конаци, 17 соби, и е изграден на земјиште што се простира на 60.000 квадратни метри, е најголемиот македонски црковен објект што се гради после Втората светска војна. Неговата вредност, вели нашиот соговорник, се проценува на над 50 милиони австралиски долари. Градбата има убава местоположба, високо на рид во Кембла Грејндж, со прекрасен непрекинат поглед со километри. Гоце, добре дојдовте на SBS на Македонски.
Добре ве најдовне и благодариме многу на вашето време што денес ќе го давате да направиме мал разговор за градбата на Света Петка манастирот во Кембла Грејндж.
Да, со задоволство. Пред да ве прашам повеќе за манастирот, би сакала да ве прашам и за вашето емотивно обраќање пред присутните во неделата. Што ви предизвикува такви длабоки емоции?
Толку длабоки емоции ме предизвикува ако кажував како ги збираме средствата за правење на овој проект. И една од тоа беше за мазници. За прошлите 11 месеци што имаме една идеја што почнеме да правиме овде на манастирот. И тоа само се работи, го работи една жена и една друга помогнува во кујната. И тие пари ќе одат сите за иконите што ќе бидат на иконостасот што се прават во Европа, во злато, што кошта големи пари. И така ми падна многу, многу бев радосен и срцето да ми плачеше, затоа ова градба се прави со такви акции, со чоклети, со рефоли, правиме градба што е 50-60 милиони и сето е што видовте вие некни да. За ваши очи, сето е направено да стои со векој и е сето платено, седен збор. Значи, никој до сега не ни чукнал на врата или не ни пуштил писмо дека не е некој бил платено и треба да се плати. Сега сакам да вирешам дека поддршката од народот, не само од Иловара, него народот Нов Јужен Велс, седен збор ќе речам, Сиднеј и другите градови, што без разлика колку можат и колку можат да подарат, тоа за нас е, за црквата овек и за овој проект е многу добро. Ако човек сака да подари еден долар и тие пари ги сработи со пот, на тој долар ја ќе направам овек и вредност 10 долари. Значи, али никој пат не сме побарали и тропна на некој за пари, да прашаме, а за она ние што го правиме, јас, прашуваме луѓе да ни поможат, дали било чоклет, или било рефол, и правиме како некни, вие кога се тука, тоа е хајти, Правиме два пати годината, во мај месец и во новембар, и други акции правиме. И никој пат, значи, на тие дени не сме били испод 15 до 20, 20 нешто илјади долари подолу приход за манастирот.
Гоце, рековте дека иконите се изработени во злато, меѓутоа што се несува до камбанаријата и куполата, мислам дека се сметаат за едни од најголемите во јужната хемисфера. Колку траеше нивната изработка и кој ги изработи?
Нивната изработка траеше доста време и уште не е да завршена. Изработката за камбанаријата, луѓе што работе овдеки, се имаше доста и македонци, доброволно што работе, а имавме мајстори што беа португалци и зеде доста време затоа што сета е направена од цементо и железо, а циглата што беате наоколу, тоа е само за фајс. Камбанаријата натре има две мали црквичина на двата спрата, правија и вторија спрат, Света Недела и Пресвета Богородица, а горните три, после првиот чартак, што е широкиот чартак, горните три делови ќе има да бидат поставени 12 апостоли. На секој левел, да се качиш горе до дворната да ги видиш, тоа е другиот чартак, што е на 20 метра високо, на секој левел ќе има по 4 од апостолите кладена. Натре, сето е направено од мозаик, плочки мозаик и плочки понесени од Италија, Шпанија, сите леволи башка боја. Камбанаријата, за да видиш како е изгледа и како е натре направена, треба да дојдиш, значи да има желба, да се крачи, ако може, доди на високо, од одгора, догоре, тоа е, како што реков, 20 метра високо, али се тоа е направено скали све од железо и цименто. Моментално ги работи човек од Сиднеј, Јоце Оска, лава тајне стил ограда, тоа што треба на сето тоа, тоа е една исто голема работа, кој ќе заврши тој со неговата работа, ги поставуваме, се почнеме со поставување на иконите. Иконите натре ќе бидат или цртани директно, или ќе бидат поставени од на камен. А мајсторите повеќето се тука од Австралија и за ваква градба, ние овде што градиме, тешко е да најш луѓе што можат да прават, оте оваа градба се правила некопат во годинјето порано, се работеше без компјутер. Луѓето што правеа, што работеа со камење, со тие работи.
Каменорезци, да.
Е, градбата овде ки не е едноставно, ќе натрташ на план, и ќе дојш се оправиш. Црквата натре, тата петка, има, само натре имаме ние 48 ачои, како што е направена. Се тоа железо и цименто. Полесна градба овде ки само не беше, ви правевме овде конаците, и црквата Свети Стефан. Не знам вие дали видовте, тука има уште една црква.
Да, да.
Одма до конаците Свети Стефан, а имаме тука и 13 други мали црквичина што се одачи направени помеѓу камбанаријата и Свети Стефан, што продолжува. Тие ќе бидат сите овие 12 големи празници наши светци, а на средината што е големиот ќе биде Богородица и Христос. Тие ќе бидат цртани или сликани, кога да речам, ја се викам цртани, ќе се почне таа работа за работи од 1. октомври.
Овој комплекс, Гоце, се чини дека е најголемиот манастирски комплекс во македонската заедница во Австралија?
По кажување на владиците. Овдеки овој манастир, така да поркеваме се дикниновски, е секој еден доброволен, секој зборувам секој владика, македонски владика, секој верник и сите други нации. Се добро дојдени, без разлика на од која држава и која вера, сака има желба да видат и идат. Мисля, отворени 7 дена на далата и идат. И имам голем помош и од другите нации. Ако некој слушнат, те кажа,
да,
дека не само тие што реков пари што пушти да некни и со работа, и со пари од другите нации помогнува. И затоа овој комплекс ќе оди понатаму и ќе се гради. Ние може нема да завршиме, сега због да ви речем. Затоа што се гради и тоа што се прави, затоа што не е така нешто едноставно, како што кажува прашањето ваше, што беше владиците наши. Ово е еден најголем проект, изграден после Втората светска војна.
Надвор од Македонија, така?
Надвор. А и во Македонија нема вака. Mm-hmm. Тоа е јасно. Ми овде ке не купираме никого што има, како има среден збор, не одиме да видиме што има направено комшите, па ние да правиме. Ова е сето тука измислено, како да се постави и како да биде, и како народот ќе го прифати, и како што има две години, се ја скажувам, некој подарил пари изовде, или Свети Климент Форкембла, не е задоволен со работата што е направена со парите што ги подарил, одма парите ќе му се вратат назад со интерес. Значи, не е, како да речам, не е само да ги земеме парите и потрошиме за други потреби, него парите ги трошиме
за ова. Има отчет за секој долар, велите, да.
Секој 12 месеци даваме отчет и има копи направено, што е подпишано од Акеантен и Индепендент Одата, оти ние сме регистрирани, книгите и пуштаме во гавамента секој 12 месеци, во нов режимов стајт. Текста не плаќаме, по тие работи поради мора да имаме се да се книжи, ама сакам да речем, ако сега ние нек ни да скажа, така приходот од тој ден ќе бидат за правење на капијата или на ватата за главниот улаз тука е манастирот.
Да.
После 6 месеци или 10, секој може да помени, да дојде да види кај се парите што ги остал некни во недалата овдеки, дали за карта или за рефол или нешто друго.
Да. Гоце, манастирскиот комплекс, рековме, нали има и конаци, дали се отворени веќе за посетители?
Конаците не се отворени за посетители. Тоа што планот што не беше за ние. Манастирот е отворен, како што кажат, работи, али офишал не е отворен.
Mm-hmm.
Ние што имаме планот за да го отвориме, поради короната што фати 3 години и некои работи не ми издава како што требаше. Оти кој ќе се отвори, разбира, ние треба да клавиме и луѓе што ќе работа овде ки радовно. Оти има зачистење, ова е голем проект. Не е нешто мало.
Колку соби има?
Има тука све на 17 соби. Има 14 соби за луѓе што така да пренеќе ова или да поседат 2-3 дена, али не повеќе од 3 дена и 4. Ради не е овој проект правен за некако што велат да се наместо да водал негде, па може тука да рента е месец, 2-3, ова не е крајно за тоа, ова е крајно за 2-3 дена и секој еден што има желба да преноќе во овдеки, да има место, време за секој еден човек да дојде да посети.
Додека разговараме сега, Гоце, вие се наоѓате во манастирскиот комплекс. Кажете ни малку и за прекрасната местоположба на манастирот.
Ово место овдеки е едно од најдобрите. Атмосферата овдеки, воздух овдеки е многу чист.
На височина е исто така?
Височината, де вију, шо вика...
Погледот убав.
Аз кажам, погледот и пари не окупа. Алето ние имавме, мислам, македонците, црквата наша, има среќа што го доби, го купи ова место, да се прави овој проект.
Кога го купивте местото? Пред колку години?
Местото го купивме трите јазни. Го купивме од BHP, имаше тогаш големо валје, али ние платиме со, ако ја речам, пријатели од други нации, платиме само 150.000 долари за 60.000 квадратни метра. Овде ќе има уште многу работи што треба сега. Моментално имаме ние клаено крст за 32 метра горе на Ридо да се прави. Можевме до сега да добиеме дозволи за помог, а ние сакаме 32 прави животот на Христос. Али за тие акции ние мора да работиме
сега е многу потешко него годината кој што беше пред короната, да собери средства. Јас зборувам за овдеки, за што работам јас. Многу е потешко него што беше порано. Али, ако имаме здравје, имаме разбирање, ќе го направиме, она што го реков. Мислев дека ова година, и уште се надевам, ама не, значи, мислев ова година, пред крај на година, ќе можам да кажам кој ќе биде official opening. Нема да биде завршено се, али можем да направиме official opening, околку ги добијам тие 10 икони што ги правам во Европа.
Каде се прават во Европа тие икони?
Тие се прават во Европа, кај што има човек, исти човек што ја праваше шенделите за во црквите овде, и ова до сега се нема направено во никоја црква нешто овакво, и затоа за да повеќе, како што кажав, 2-3 пати се стопие работите кои се тече, поради прв пат се прави на бакар, на стил, да клаващи злато и боја, и да отече, што е многу тешко, али мислата што има, човек се напади да направи нешто за да се види, и ние први ќе видиме во нашата црква што ќе го имаме. Некој ќе рече, јас кажувам пред да рече некој, не мораше да спенда, например, 300.000 долари, мораше да направи со 30.000. Јес, ама со 30.000 секој еден може да направи. И пари подигнати од банки или од како било дање, ама ние ќе направиме со 300.000 долари, ама пари со пот.
Сакате да оставите убав објект за следните генерации?
Ние 10 икони ќе бидат платени, кој што реков некни, од мазници.
Тоа се многу година, мазници, Гоце.
Ова година, ние правиме само во сабота.
Так.
Жената што работи овдеки, та има своја работа и работи, кој има повален ден и 2-3 дена, и само во сабота. Али, ние дадовме збор дека тоа ќе направиме само од мазници и од земја. Тие 300.000 долари ќе бидат направени за 2 години од мазници и од земја и платени парите.
Да, очигледно се влезени да и многу пари, меѓутоа очигледно дека има и многу љубов вложено во изградбата на манастирскиот комплекс. Може ли барем да ни кажете колку жени се вклучени во организација на хуманитарни настани како што беше тој во неделата?
Па еден маж, 4 жени. Тие работа, некој му кажува како ќе биде, и тие помогнува, работа и слуша.
Гуце,
значи, не треба да имаш многу што ќе кажува, треба поки да имаш што ќе слуша
и да се работи. Да.
От имаме ние јас, имаме многу луѓе ќе ни кажат како треба, ама ако ќе му речеш дојди и ќе го направиме, не боли полојната.
Да.
Јас, значи така не може да работи.
Значи не само збор, дела се потребни, работа.
Иначе овдеки нема многу, јас можам да ги набрам луѓето ноќе во 12 кои работаш работа, али од друга страна имаме ние многу добри верници што ги помогнува, дали било со свеќа или што станува пари да најшен во црквите, дали тука или во Поркема, и со тие пари ние ги градуваме. Не само тоа. Јас можам да речам, црквата Поркема беше пред години многу долу од другите цркви во Австралија. Ама денески сме третни со пот и со работа, една од најдобрите, фанентски е најдобрата црква од Австралија и назват од Австралија. Овој збор до сега го нема речено, но сега можам да речам. Ова што гледат овдеки со злато и се тоа што е направено, јесто кошта 56 милиони, јас не платим 56 милиони. Имам цената колку кошта.
Така, да.
Ама ние работиме, ако може да платиме многу помалце, и како што му реков е народот тука на состанок во Поркема пред да почнеме да се прави ова, дека овој проект колку ќе биде коштањето на милионите, ќе го направам за 25% од коштањето.
Добро, се надевам дека ќе го завршите на брзина и ќе дознаеме кој е официјалниот датум кога ќе биде отворен целиот комплекс и конаците. Кажете ни кој е следниот настан?
Следниот настан, ако што видовте некои местото убавината на ново место, годинава одлучивме да прославиме и денот на Илигден, поради денот на 2 август, работен ден, се одлучиме ние да правиме на 30 јули, ќе го правиме со служба, со кревање на леп и после со музика. Нешто ново и така ќе имаме уште еден ден да правиме овде, като ние правиме исто како што реков пред малце, два пати хајти, правиме тешен парајт, правиме порано, на друг начин и правиме ручек за 8 март. Са, ова ќе биде уште еден ден од плоќе, од тие ши правиме, али ако консулот ни, общината ни одобрат за крстот, ќе ни треба поќе пари фаненце и мора да работиме малце потешко, да спееме и тоа да го завршиме и во наше... И другите работи ще се понатаму. Али ученеш да не некој не ме разбра добро, ова дурно се отвори офишал и да ни одобра за крестот, крестот нема да почне да се прави, до него отвориме овој проект, че ги ме да се направено офишал.
Добро, Гоце, ви благодарам што одвоевте време за овој разговор и многу среќа во натамошните активности во манастирот Света Петка во Кембла Грејндж.
Фала многу на времето ваше и уште не ше кажам, некој ако не е задоволен со нешто, кај било од овде, секој едно време може да се јави, да разговараме и овде ки проектот е отворен за сите македонци, без разлика кој влади коди во црквите. Овој проект, Црква да Свети Книга Овчински, е Македонска православна црква. Македонски православен манастир за сите македонци и пријатели од други нации и други вери, што има желба да дојдат и да се видиме. Фала многу на времето ваше.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.